galabuna accent dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Talaado bisha Sebtembarna waa 20 sanad kuna waa 2016 ka waxaa naga dhigisanaysa muujilaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band bugena Somali View.com idaacaddana waxaa si wada jir ah ku soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Zare Elanwa.
Qodobada idaacadeeda galabnimo ku maqli doontaan waxa ka mid ah maxkamadda caalamiga ah Hague oo maanta dhageysatay dooda Soomaaliya ee muranka xuduudda badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaan fahmay in xisbigaana aan qosay nin dacwad yaraatay ee xalinta sababta xuduudda badda uu ujeedadiisu ay ahayd oo keliya in submissionka labada dowladood ee laga xiray waqtiga in ay continental shelfigeeda ama muxuu ahaa shirkad qof qaaradeedka dalahooda ay ku gudbisaan muddo kooban.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan qaramada midoobay oo soo saartay warbixin ay ku sheegayso 40% shacabka Soomaaliya in aysan haysanin cunno ku filan.
You probably are aware there is a tripartite process that's led by UNHCR and the international community side. And that includes high-level discussions.
Waxaad la socotaan inuu jiro hannaan saddex geesood ah oo ay hormuud ka yihiin UNHCR iyo bulshada caalamka oo ay ku jiraan wadahadallo heerkoodu sareeyay u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo ku aadan dhaqdhaqaaqyada dib u soo laabashada qaxootiga.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan shirweynaha caalamiga ah ee qaxootiga arrimihiisa lagaga hadlaya qaramada midoobay oo galay maalintii labaad.
Runtii dooda gaaban iyo barnaamijka muuraha Mareykanka waa idinayna iyo waliba ciyaarihii hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
Mas-uuliyiinta ammaanka ee dalkan Mareykanka ayaa weli ku guda jira baaritaanada la xidhiidha in ay jireen gacan dibadda ah oo ku lug lahayd qaraxyadii ka dhacay New York iyo New Jersey oo ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 29 qof. Booliiska ayaa soo xidhay Axmed Khan Raxani oo 28 jir ah maalintii Isniintii shalay kadib markii muuqaalkiisa laga sheegay inuu ka soo baxay kaamiradaha wax ilaaleeya. Sidoo kale hay'adaha dambi baarista ayaa sheegay in ay heleen cadeymo laga qaaday DNA-da iyo sawirada faraha. Axmed Khan oo haysta dhalashada Mareykanka balse ku dhashay dalka Afghanistan ayaa la sheegay inuu waajihi doono 4 dacwadood. Waxaana ciidamada amaanka gacanta ku soo dhigeen Mr. Khan xilli booliiska ay rasaasi weedarsadeen oo uu dhaawac soo gaaray.
Sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa sheegay in Russia ay tahay lagana doonayo in ay muujiso in qorshaha xabad joojinta ee Syria uu wali shaqayn karo. Kulanno heerkoodu sarreeyo ayaa la qorsheeyay oo ku saabsan in la helo doorka ama dareenka Russia arrintaasi iyo halka ay u maleynayaan in aanu ka sii aadi karayno halka aynu hadda joogno, ayuu yiri sarkaalkaasi sare. Wadatashi ayaa sidoo kaleeto waxa u socda ergooyinka ka socda 19 dal ee caalamiga ee taageera Syria iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Marc Ayrault oo la filayo in uu ka qayb galo kulanka ayaa waxa uu sheegay in heshiiska Mareykanka iyo Russia uu yahay rajada keliya ee xal u helidda colaadda Syria.
Wararka ka imanaya magaalada Kinshasa ee dalka Congo ayaa sheegay in ay 3 ka mid ah xisbiyada mucaaradka ah ay sheegeen in xafiisyadoodii dab la qabadsiiyay maalin uun kadib markii ay isugu soo baxeen banaanbaxyo lagaga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila. Hal qof ayaa ilaa haatan la xaqiijiyay in uu ku dhaawacmay intii dabkaasi uu ka holcayay xafiisyadaasi, gaar ahaan xafiiska mucaaradka ugu weyn ee dalkaasi. Labada xafiis ee kale ayaan ilaa haatan la xaqiijinin wax dhaawacyaah oo ka soo gaaray dadkii halkaasi ka agdhowaa. dabkaasi ayaa la qabadsiiyey xafiisyadaasi maalin uun kadib markii ay booliisku sheegeen in 17 qof ay ku dhinteen intii uu socday mudaharaad loogu baaqayay madaxweyne Joseph Kabila inuu xilka isaga dego. Mas-uuliyiinta dalkaasina waxay sheegeen in dadkaasi dhintay ay ku jireen 4 ka tirsan booliiska iyo sidoo kale 14 qof oo ah dad shacaba. Waxaanu rabshadahaasi bilaabmeen maalintii Isniintii 15 subaxnimadeedii isagoo ka bilaabmay magaalada caasimadda ah ee Kinshasa. Goob joogayaalna waxay sheegayeen in dadkaasi mudaharaadayay ay tuurayeen dhagaxyaan isla markaasina ay dab qabadsiinayeen baabuur.
Kuurgada waqooyi ayaa waxay tijaabisay gantaal sida laga soo xigtay warbaahinta, taasoo muujinaysa in dalkaasi uu dhow yahay inuu yeesho awoodda gantaalada ridada dheer. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong ayaa wakaaladda wararka ee KCNA waxay ka soo xigatay inuu amar ku siiyey saraakiil inay diyaariyaan ganida dhanka satellite-ka ah sida ugu dhaqsiyaha badan. Tan iyo sanadkii la soo dhaafay ayaa Kuuriyada Waqooyi waxa ay barnaamijkeeda hawada sare ku samaysay tijaabooyin gantaaleed oo qaramada midoobay iyo dalal kaleba ay aaminsan yihiin inay ku dhex qarinayso tijaabooyinka gantaalada.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, aynu ku bilownay ee maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee magaalada Den Haag ee dalka Netherlands ayaa maanta maalintii labaad dhegaysanaysa dacwadda muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa shalay ta dhegaysatay doodii Kenya ee ay ku doodaysay in dib loogu noqdo heshiiskii safkaradka ahaa ee Kenya iyo Soomaaliya ay kala saxeixdeen sanadkii 2009. Dacwadaasina lagu dhameeyay wada xaajood. Maantana waxay maxkamadda Heeg ay dhegaysanaysaa doodii ay soo bandhigtay dhinaca Soomaaliya. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaasi ka wareystay xeerlaaliyaha qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo ka mid ah kooxda dhinaca sharciga ee Soomaaliya ay u dirtay maxkamaddaasi Heeg.
Maanta sidii loo balansanaaba waxaa doodda dacwadda lahaa dowladda Soomaaliyeed in ay ka jawaabto dooddii shalay ee Kenya ay ku istaagaysay ku dhigaysay awoodda ay maxkamaddu leedahay inay dacwaddan dhegaysato. Taas ayay ku salaysay jawaabta dowladda Soomaaliyeedna. Runtiina si cad oo qeexan ayaan u bandhignay anagoo kaashanayna qareenadeenni iyo tiimkii hawshan xisaarna.
Haddii aad faahfaahin naga siisid, marka muxuu ahaa nuxurka dooda dowladda Soomaaliya?
Nuxurka doodu wuxuu ahaa in awood ay u leedahay maxkamadan in ay dacwadan dhegaysato. Waxaanu ka fiirinay dhinacyo badan, dhinaca qawaaniinta caalamiga ah, dhinaca UNCLOS, dhinaca muxuu ahaa MOUB dowladda Kenya ku deereysay, dhinac walba marka laga eego in ay maxkamadani awood u leedahay dhegaysiga dacwadan oo ay go-aan ka gaari karto. Taas ayay nuxurka dacwadoodeeda ku salaysnayd. Wax badanna waa laga hadlay oo dhinacyo badan saameynayay si loogu cadeeyo maxkamadda doodayadu sida ay u leedahay qiimo ama ay u leedahay value ah in la dhegeysto oo lagu go-aan gaarto.
Sidaan ka warqabno, dowladda Kenya shalay waxay ku doodaysay in Kenya iyo dowladda Soomaaliya ay gaareen heshiis is-afgarad ah. Marka maxaad idinku ku diideen heshiiskaas?
Heshiiskaasi sida aad ka dhageysan kartidba doodii dowladda Soomaaliyeed ee maanta, waxaan qeexnay in heshiiskani aanu qusayninba haba yaraatee dhinaca xalinta isqabadka xuduudda badeedka ee uu ujeedadiisu ay ahayd oo keliya ujeedo kale in loo sameeyo. Ujeedadaas oo ahayd in submissionka labada dowladoodba laga rabay waqtigaas in ay continental shelfigooda ama muxuu ahaa in sheegay qofoof qaaradeedka badahooda ay ku gudbistaan muddo kooban, in aanay qolona qolada kale hor istaag ku sameynin. Sidaas ayay ahayd ujeedada ugu weyn oo MOU-ga, ma aysan ahayn haba yaraatee mid lagu xalimayo muranka badda ama xadaynta xuduudaha labada dal. Taas ayaana noo cadeynay. Sidaa darteedna ujeedadii laga lahaa MOU-guna waa la gaaray oo labada waddanba waa gudbiseen. Haddana waxaan fadnaa in arrintii lahaanshihii mulkiyadii iyo xuduudihii aan ay maxkamadda ay go-aanka gaarto. Sidaas ayaa ujeedadeedu ku salaysnay.
su-aasha marka dadweyne badan ay isweydiinayaan ayaa ah maxaa muranka geliyey xadka badda Soomaaliya?
Badda Soomaaliyeed muran annagu maana gelin. Xad kaloo dowladda Soomaaliyeed oo gelisayna ma jiro, walaa mas-uuliyiin Soomaaliyeed oo geliyeyna ma jiro. dowladda Kenya ayada ayaa sii unilateral ah oo keligeed ah u jeexatay xuduud calaamad u samaysatay 2005-kii markaasna ku garanti gareysay siisay dambaniyo ajaanib ah in ay ugu sameeyaan muxuu ahaa baaris uga sameeyaan muranka xuduudeenana maalinkaas ayay bilaabatay. Wax ay Soomaalidu bilowday ama dowlad Soomaaliyeed ay bilowday ama kala bilowday maahan, dowladda Kenya iyada ayaa si keligeed go-aan u gaartay oo xuduud iyo caalamiga ahayd iyo midii rasmiga ahayd iyadoo ka faa'iidaysanaysay durbarkeenna iyo dowlad la-aanteena iska jeexday. taas ayaana dowladda Soomaaliyeed ka hadashay markii dambe tirinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kale waxaana dhigaysanayseen Xuseen Barre Aadan oo wareysanayay xeerlaaliyaha qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo kamida kooxda sharciyaqaanada ee ay Soomaaliya u dirtay maxkamadda Heeg dacwadaasi ka socota ee ka dhanka ah muranka dhinaca badda u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya
halka aad istaal weli naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA
welina Ibrahim waxaan ku gudajirnaa arrimahaasi la xiriira badda iyo falanqayn ku saabsan
wallaahi hadda Kenya shalay dhan waxay ku doodeysay in maxkamadan aysan sharci u lahayn keeskan Soomaaliga iyo arinta badda Soomaaliga iyo Kenya ka dhaxeeyso iyadoo ku doodeysay maaragtay inuu jiro maaragtay heshiis afgarad ah ay labada dowladood ay wada galeen maanta waxaan muujinay arinta inaysan waxba ka jirin in memorandum of understanding uu markino wax uu ku xirnaa u dhahay markino ma maxkamad lama aadi karo maxkamad ma la aadi karo iyo maaragtay iyo waxaas wax uu ka dhahay ma jirin marka sidaas darteed maanta waxaan muujinay ujeedada taa Kenya ay ka leedahay oo ah inay arintan maaragtay markasta dib u dhigto ilaa iyo dhowr sano si ay u qaadato gadaal dawna ay maaragtay dhulkii tartiib tartiib maaragtay ay khayraadkiisii wixiis ayda ay u gurato taa ayaan muujinay waxaan muujin oo kale in maaragtay Soomaaliya maxkamadan ay xaq u leedahay in keeskan ay dhageysato iyadoo sharciyada adduunka la waafajinayo maaragtay
waayahay heshiiskaas haddaan dib ugu noqono is-afgaradka ah ee labada dal dhex maray muxuu markii hore maxaa keenay
waxaa keenay waxa waaye wadamada afrika maadaama aysan qabin technical know-how inay arjiida qaarkood ay gudbadaan waxaa laga rabay un ta ayaa waxay doonaysa waxa la yiraahdo continental shelf nin walba arjigiis inuu soo gudbisto marka un ta waxay ka codsatay wadamo fara badan oo maaragtay waaweyn sida westernka ah inay maaragtay ay technically ay kaalmayso marka ujeedada Norway ayaa maarkino ay marka noqotay dawladda kaalmeynaysa wadamada Afrika markaas Norway iyadoo diyaarinayso arjigaas in Soomaaliya maaragtay ay gudbisato continental shelfka ay xaq u leedahay marka taa waxay dhalisay in labada wadan ay maarkino ay gaaraan ay sameystaan wax la yiraahdo is-afgaradkaasna ujeedadiisu waxay ahayd in kaliya in aysan iska hor istaagin nin walba inuu gudbisto continental shelfkiis maarey
waayahay soomaaliya marka xilligaas ma baajin kartay kula tahay heshiiska mise waa lagu qasbanaa
waay way ku qasbaneyd soomaaliya xilligaas wax la baajin karin male
waayahay
Kenya ayaa waxay ka dhigaysaa maarekino heshiiskaas afgaradka wax muhiim ah oo maaragtay labada wadamada ay galeen iyadoo doonayna inay ka hadasho maaragtay meesha laisku haysta badda laisku haysta iyadoo doonayna inay ka hadasho maaragtay waxay rabtaa inay heshiiskaas ay tiraahdo kaa ayaana dhexmaray kaa ayaana maaragtay sharci kasta ka weyn
waayahay intaan heshiiska la gaarin maxaa keenay marka hore in ay Kenya ku dacwooto in maaragtay xariijinta hadda dhinaceeda jirta inay leedahay iyadu
Kenya waxa waa weligeedii leedahay laga soo bilaabo 1997 ilaa iyo waxay gudooda jirtay markiro equidistance wax la yiraahdo sidii caalamiga ah ee xuduudda loo qaybsado 2005 ka ayaa waxay go'aan ku gaartay maaragtay inay ay tiraahdo waxaan waa fatal line ayaan qaadanayna iyadoo gudaha u soo galeysa markiro qaybta Soomaaliya ay leedahay marka go'aanka ayaa gaartay iyadoo ka faa'iideysanaysa xaaladda Soomaaliya runtii ka jirtay
waayahay marka wadahadallada ay doonaysa Kenya waxaad sheegtay inay tahay mid ay doonaysa inay khayraadkii ka sii faa'iideysato inay dheerayso xilligii arrimahan la soo gabagabeyn lahaa rajo intee le'eg ayaad qabtaan in garyaqaanada hadda idin matalaya ay guul ka soo hooyin karaan dacwadan
horta waxaad ogaataa garyaqaanada annagaan haysano waa kuwa ugu caansan dhinaca badda. 80% dacwadood oo halkan la keenay oo arrimaha badda ku saabsan dowladaha ishaysto arrimaha badda ku saabsan iyaga ayaa galay, 80% way ku guuleysteen maaragtay. Marka waxa waa rajadii aada u fiican tahay, dadkan iskama hadlaan, waxay ku hadlaan maaragtay wax luqad sharci ah oo iyagoo daafacay inay runtii maxkamaddan ay xaq u leedahay inay keiskan gasho aysan xuquuqdooda ka qaadi karin dowladda Kenya.
Waayahay dhinaca Norway haddaan eegno, marar badan waxaa laga dhawaajinayaa Norway laftirkeeda inay la kulahayd arrimahan oo ay doonaysa inay shidaal ka baarto meesha hadda muranku uu ka taagan yahay. arrintaas maxaad ka dhahdeen maanta?
Niyo anaga cadeen mahayno Norway waxa keliya ay maaragtay u soo istaagtay inay kaalmeyso dowladaha Afrikaanka oo aan awoodin technicalka aysan aqoonin sidii araajidaas oo runtii aad adag gudbintooda oo loo gudbinayay ay maaragtay UN-ka. Waxaan hadda keliyaan ujeedna waxay tahay in Norway ay kaalmo uun maarkino wadamada Afrika oo dhibaatadaas haysata ay ka kaalmeyso. Qoraaladeeday cadeysina way ku caddahay inaysan maaragtay ujeeda gaar ah aysan ka lahayn arrinta.
Kaasi wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya ee midowga Yurub Cali Siciid Faqi oo isagoo ku sugan Netherland waxa uu u waramayay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
halka aad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa Washington. Qaramada Midoobe ayaa maanta waxa ay soo saartay warbixin ay ku sheegayso in 5 milyan oo Soomaali ah oo u dhiganta 400,000 aysan haysanin cunno ku filan. Xafiiska Qaramada Midoobe ee arrimaha gargaarka bini'aadminimo ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo OCHA ayaa warbixintaasi Muqdisho ku soo bandhigay maanta. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana noo soo diray.
5 milyan qof oo Soomaali ah, tiro ka badan 400,000 dadka waddanka ma haystaan cunno ku filan marka loo eego warbixin cusub oo maanta soo baxday kana hadlaysa xaaladda cunnoyarida ee dalka ka jirta. Warbixinta waxay leedahay 300,000 caruurta da'doodu ka yartaa 5 sano ma helaan nafaqo wanaagsan, tiradaas oo loo geeyay in ka badan 5,000 caruur ah kuwaasoo u nugul dhinacyada siyaasadda iska soo horjeeda. Warbixinta ayaa muujinaysa kororka tirada dadka la daalan dhacaya xaaladda sugnaan la'aanta cunnoyarida ka jirta Soomaaliya. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in hay'adaha shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan kana jawaabaan dhibaatooyinka ay la daalanacayaan dadka Soomaaliyeed ee la xiriira dhanka cunnoyarida. Sida uu maanta magaalada Muqdisho ka sheegay xariiryaha arrimaha bini'aadanimada u qaabisa Qaramada Midoobe Peter de Klerk, xaaladda cunnada iyo nafaqada waxaa saameyn aan wanaagsan leh ku yeesheen qiyaastii dad tiro dhan 1.5 milyan oo dadka gudaha ku barakacay ah ee ku nool xerooyinka barakacayaasha, kuwaasoo iyagana u nugul cudurrada faafa iyo xadgudubyo kaga yimaada dhinacyo kale. Xariiryaha arrimaha bini'aadanimada u qaabisa Qaramada Peter de Klerk ayaa soo hadal qaaday xaaladda nus milyoonka qaxootiga Soomaalida ku nool xarada dhadhaab ee dalka Kenya.
You probably are aware there is a tripartite process that's led by UNHCR on the international community side.
Waxaad la socotaan inuu jiro hannaan saddex geesooda oo ay hormuud ka yihiin UNHCR iyo bulshada caalamka oo ay ku jiraan wadahadallo heerkooda sareeyay u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo ku aadan dhaqdhaqaaqadii dib u soo laabashada qaxootiga. Taasi waa hal arrin. Mid kale, waxaad ogtihiin in mas-uuliyiinta Jubbaland waxay 29 August joojiyeen dhaqdhaqaaqyada dadka dib u soo laabanaya. Marka tanina waxay ahayd mid diiradda lagu saarayay arrinkani oo labada dowladood iyo UNHCR ba ka wada hadleen haddii dib loo taariikhayn doono dib u celinta iyo wajiga sida uu noqon doono.
Dal cusub ee maanta soo saartay Qaramada Midoobe ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weli meel aysan u dhicin xaaladda dadka qaxootiga Soomaalida nus milyoonka gaaraya ku nool xerooyinka dhadhaab ee gudaha dalka Kenya. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa maanta galay maalintii labaad, waxana lagaga hadlayay labadaasi maalmood ee hore ee mushkiladaha qaxoontiga caalamka iyo sidii wax looga qaban lahaa. Shirkan ayaa madaxda caalamku ku doonayeen sidii loo heli lahaa dadaal wada jira oo si bini'aadaminimo ah wax lagaga qabto qaxoontiga caalamka. Qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalalka Jabuuti iyo Kenya ayaa si gaar ah wadamada si wakiiladii ka socday ay shirkaasi ugaga hadleen. Wariyaha VOA-da Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa ku sugan xarunta shirkaasi uu ka soconayo magaalada New York. Warbixintan ayaan ka soo dirtay.
Kulanka 17-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ee shalay ka furmay magaalada tan New York ee dalkan Mareykanka ayaa guud ahaan madaxda caalamka ee la iyo hadda ka hadashay waxa ay muujiyeen sida ay ugu damqanayaan qaxootiga daadsan guud ahaan daafaha dunida ee misna isa soo taraya maalinba maalinta ka dambeysa. Kulankii shalay ayaan haba yaraatee lagu soo hadal qaaday wax aan ka ahayn ka hadalka qaxootigan, waxa soo barakicinaya iyo sida ay xal midaysan uga gaari karaan wadamada caalamka. Waxaa jiray kulamo gaargaar ah oo iyaga qudhooda ku saabsanaa xaaladda qaxootiga caalamka. Inkastoo badi madaxda dalalka caalamka ay si weyn uga hadlayeen qaxootiga dalalka Siiriya iyo Koonfur Suudaan, ayaa haddana dalalka soo hadal qaaday qaxootiga Soomaalida waxaa ka mid ahaa dowladda Jabuuti. Wasiirka maaliyadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Jabuuti Muuse Dawaale oo goor dambe ka hadlay kulanka ayaa sheegay in dalkiisu uu martigeliyo qaxooti badan oo ay soo barakiciyeen abaaro iyo colaado sanadkii 1977-kii kuwaasoo ka yimid dalalka dariska la ah Jabuuti, isagoo si gaara carabka ugu dhuftay in dowladda Jabuuti ay martigeliso qaxooti badan oo ka yimid Soomaaliya. Wasiirka oo ku hadlaya afka Faransiiska, hase ahaatee lagu tarjumayay afka Ingiriisiga, ayaa sheegay
mudanayaal iyo marwooyin, Jabuuti waxa ay soo dhaweysay qaxooti badan oo ka yimid wadamada dariska tan iyo sanadkii 1977-dii. Dadkan ka imaanayay wadamada dariska waxa ay ka soo carareen dhibaato dagaal ama mid abaareed. Inkastoo ay jirtay kheyraad yari, haddana marnaba kuma aanan guul daraysanin inaan siino daryeelka ay u baahan yihiin oo aan u soo dhaweyno si bini'aadanimo leh.
Wasiirka waxa uu sidoo kale sharaxay sida uu dalka Jabuuti albaabada ugu furay qaxootiga ka imaanayay dalka Soomaaliya ee gaajada iyo abaaraha ay soo barakiciyeen.
Si lamid ah wadamada kale ee ku yaala gobolka, waddankeygu waxa uu ogolaaday heshiiskii 2014-kii lagu saxiixay ardisababah ee lagu caawinayay qaxootiga Soomaaliya. Annaga oo qaxootiga Soomaalida siinay magangelyo una raadinay in xal loo helo dhibaatadooda. Waxaa dalka Jabuuti ku yaala 4 qaxooti, waxaana ku jira in ka badan 20,000 oo qof. Qiyaastii 18,000 oo dadkan ka mid ah waxa ay haystaan aqoonsi qaxootinimo, waxaana jira in ka badan 3,000 oo qof oo kale oo magangelya doona.
Dhinaca kale, intii ay socdeen kulamadii shalay looga hadlayay xaaladda qaxootiga iyo sidii wax looga qaban lahaa, ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in inta ay jirto saboolnimo iyo amni darro uu qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriintu ay soconayaan, isagoo dhinaca kalena carabka ku dhuftay xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku jiraan kumanaan qaxooti Soomaali ah muddo ka badan 25 sano.
In fact, as long as we have villages and towns and neighborhoods that are unsafe, and as long as we
xaqiiqdii marka laga hadlo inta ay jiraan xaafado, magaalooyin iyo daris aanan amni ka jirin, inta ay jirto gaajo iyo saboolnimo ba'an, muhaajirnimadu way soconaysaa. Muhaajirnimada iyo dhaqdhaqaaqa dadka laf ahaanteeda waxa ay jirtaa inta bini'aadanimadu jirto. Maanta oo aan ka hadlayno kulankan, Kenya waxa ay ka mid tahay 10 dal ee caalamka ka midka ah ee martigelinaya qaxootiga ugu ballaaran dunida. Xerada qaxootiga ee dhadhaab waa xerada keliya ee ugu ballaaran ee ay ku sugan yihiin bulshada qaxootiga ah ee ku taala caalamka.
Mas-uuliyiinta kale sida gaarka ah uga hadlay qaxootiga Soomaalida ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo isagu kulanka ka sheegay in dowladaha caalamka ay gacan ku siiyaan in qaxootiga soo noqonaya loo helo xaalad amni oo sugan oo ay dalkooda ugu soo noqon karaan, iyo sidoo kale in laga hortago in kuwa hor leh ay barakacaan. kulanka oo maanta galaya maalintii labaad ayaa waxaa sidoo kale laga hadlayaa xaaladda qaxootiga caalamka iyadoo gabagabadana la filayo inay ka soo baxdo go'aanno cad oo ay dowladaha ka qaataan xaaladda qaxootiga iyo waliba qaabka loo wajahayo.
aad baa mahadsantay cashi ibraahin aadan cashacuud oo warbixintaasi ka soo dirtay magaalada New York.
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi Australia Malcolm Turnbull ayaa waxa uu difaacay siyaasadaha adag ee dowladdiisa ee ku aadan dadka magangelyo doonka. ra-iisul wasaaraha Australia ayaa waxa uu ka hadlay shirweynaha arrimaha qaxootiga looga hadlayo ee qaramada midoobay ee magaalada New York, laakiin dadku u ololeeya arrimaha qaxootiga ayaa dalbanaya in Australia ay albaabada u laabto xeryaha ay ku hayso dadka magangelyo doonka ah, kuwaas oo ku yaala koonfurta badda Pacifica. Wariyaha V O A Phil Mercer ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray Sydney Jaamac Buule Jaamac hasuu jeediyo.
shirweynaha guud ee qaramada midoobay waxa ay raadinayaan xalkii ay ku caawin lahaayeen dad ay tiradoodu ka badan tahay 65 million oo ku barakacsan dunida dacaladeeda. ra-iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa u sheegay ergada shirka in sharciga xuduud xirashada ee dalkiisa uu abuuray habsami u qaabilidda qaxootiga ee Australia. dadka ku yimaada dalka Australia dhinaca badda ayaa la geeyaa jasiiradaha Papua New Guinea iyo Nauru. dowladda Australia ayaa rumaysan in nidaamkan ay qaxootiga ku xareynayaan jasiiradaha uu ka hor istaagay soo galootiga aan qaxootiga ahayn ee intooda badan ka yimaada dalka Indonesia. ra-iisul wasaaraha Australia ayaa yiri nidaamkan adkeynta xuduudaha waa uu shaqaynayaa.
The need to build community support for migration has never been clearer. Australia's experience bears this out. Addressing irregular migration through secure borders.
baahida loo qabo in la dhiso adeeg bulsho oo ku aadan caawimaadda soo galootiga horay nooguma caddayn sida ay hadda noogu caddahay. waayo aragnimada Australiana waxay aqbalaysaa arrintaasi. abuuritaanka xuduud adag waxay aasaas u ahayd kalsoonida in ay dowladdu u maareyn karto soo galootiga si hoos u dhigaysa khatarta, isla markaasina wax taraysa dadka ugu baahida badan kaalmada bini'aadannimo. tani waxay raad toosa ku yeelatay awooddeenna ku aadan deeqsinimada iyo gargaarka aan u samayno qaxootiga.
This has had a direct impact on our ability to provide generous and effective support to refugees.
balse dadka dhaliilayo nidaamka xeryaha jasiiradahan waxa ay ku doodayaan in xaaladda xeryahaasi ay ku jiraan ay yihiin mid bini aadannimada ka baxsan, halka xanimnaanta dadka qaar ee halkaasi isaga xayiran sannado badanna ay noqonayso nooc jirdilka ka mid ah. ninka hay-adda caalamiga ee u doodo isbeddelka nidaamka qaxootiga Australia ee Amnesty International u qaabilsan dalkaas, Graham Tom, ayaa u soo safray New York si uu ugu ololeeyo sidii isbeddel loogu samayn lahaa siyaasadda qaxootiga ee dalka Australia. waxaana uu ku doodayaa in la xiro xeryaha jasiiradaha Papua New Guinea iyo Nauru iyo in ay Australia u gacan furnaato dadka ka soo cararayo dilka.
We need to be getting all of the 12,000 Syrians that we committed to resettle over a year ago to Australia and we need to then up
aan u baahanahay inaan keenno 12,000 qaxooti Syrian ah ee aanu ballanqaadnay muddo hadda sanad ka badan, waana in aan kor u qaadna qorsheheenna ah in aan ogolaano 13,750 oo aan gaarsiinna ilaa iyo 30,000. sidaas ayayna ahayd wixii aanu samaynay 70-tanaadkii iyo 80-tanaadkii markii ay dhaceen dhibaatooyinka doomaha xilligii ay dadka Vietnam qaxiyeen. dhibaatooyinka hadda jirana waa kuwo ka daran kuwii aan horey u aragnay oo dhan.
Australia waxa ay sanadba ogolaasho qaxootinimo viisayaal ku siisaa dad dhan 14,000 oo ruux iyada oo isticmaalaysa nidaamyo kala duwan oo caalami ah. fikir ururin la sameeyey ayaa muujinaysa in dadweynaha Australia ay aad ugu taageersan yihiin dowladdooda nidaamkan ay ku qaabilayso qaxootiga. dalka Australia ku dhowaad rubac ka mid a bulshada waddankaasi u dhalatay waxa ay ku dhasheen dalka dibaddiisa.
wariyaha V O A Phil Mercer ayaana warbixintaasi nooga soo diray Sydney, waxaa soo jeedinay Jaamac Buule Jaamac.
halkaasi aad dhegaystayaal wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. qaybaha inooga harsan idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo sidoo kale doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo kooban. mas-uuliyiinta ammaanka ee dalka Mareykanka ayaa weli ku guda jira baaritaanada la xidhiidha in ninka lagu tuhunsan yahay weeraradii qaraxyadii ee ka dhacay New York iyo New Jersey oo 28 qof ku dhaawacmeen in ay ku jirtay gacan dibadda ah oo qaraxyadaasi suurtagelisay. Booliiska ayaa soo xiray Axmed Khan Ruuxaani oo 28 jira maalintii Isniintii shalay kadib markii la soo qabtay isagoo hurda makhaayad banaankeed, waxaana ninkaasi la tuhunsan yahay laga arkay kamaradaha wax ilaaleeya xilli la sheegay inuu bamkaasi dhigayay. Sidoo kalena hay-adaha dambi baarista ayaa sheegay inay heleen cadeymo laga qaaday DNA-da iyo sawirka faraha. Axmed Khan ayaa haysta dhalashada Mareykanka balse waxa uu dhashay waddanka Afghanistan, waxaana la sheegay in uu waajihi doono 4 dacwadood. Ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay xilli ay booliska rasaasi isweydaarsanayeenna dhaawac ayaa ka soo gaaray.
Sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa sheegay in Ruushka ay tahay inay muujiso in qorshaha xabad joojinta Siriya uu weli shaqayn karo. Kulanno heerkoodu sarreeya ayaa la qorsheeyay oo ku saabsan in la helo dareenka Ruushka arrintaasi iyo halka ay u malaynayaan in aanu ka sii aadi karno halka hadda aynu joognaa, ayuu yiri sarkaalkaasi sare. Wadatashi ayaa sidoo kaleeto waxa uu socdaa ergooyin ka socda 19 dal ee caalamiga ee taageera Siriya iyo weliba golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Marc Ayrault ayaa waxa uu sheegay in heshiiska Mareykanka iyo Ruushka uu yahay rajada keliya ee xal u helidda colaadda Suuriya.
Wararka ka imanaya magaalada Kinshasa ee dalka Congo ayaa sheegaya in 3 ka mid ah xarumaha mucaaradka dalkaasi xafiisyadooda dab la qabadsiiyey maalintii kadib markii ay sameeyeen banaanbaxyo lagaga soo horjeeda madaxweynaha waddankaasi Joseph Kabila. Hal qof ayaa ilaa haatan la xaqiijiyay inuu ku dhaawacmay intii uu socday dabkaasi la qabadsiiyey xafiiska mucaaradka ugu weyn ee dalkaasi. Sidoo kale labada xarumood ee kale ayaan ilaa haatan la xaqiijinin in dad ay ku dhaawacmeen. Dabkaasi xafiisyada la qabadsiiyey ayaa ku soo beegmay maalintii kadib markii booliisku ay sheegeen in 17 qof ay dhinteen intii lagu guda jiray mudaharaadkaasi oo ugu baaqayay Joseph Kabila inuu xilka isaga dego. Mas-uuliyiinta waddankaasina waxay sheegeen in dadka dhintay ay ku jiraan 3 ka mid ah booliiska iyo 4 qof oo rayida. Waxaanu mudaharaadyadaasi bilaabmeen goor hore oo subaxnimadii Isniintii shalay. Dad goob joogayaalihiina waxay sheegeen in dadkaasi mudaharaaday ay dhagax iyo tuurayeen isla markaana ay dab qabadsiiyeen baabuur halkaasi maraysay.
Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardare.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda Facebook-ka, website-ka iyo waxyaabahan WhatsApp-ka la yiraahdo iyo aaladahan digital-ka ee soo galay xilliyadan dambe. Warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarki waxay aaminsan yihiin inay tahay horumar aad u wanaagsan oo dedejinaya warbixinada cilmi baarista iyo horumarka isbarashada bulshada, halka qaar bulshada ka mid ah ay u arkaan masiibo bulshada la soo daristay oo waqtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa. Dadka sida gaarka uga soo horjeeda waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Jaylaani Abukar, waa saxafi degan magaalada Mombasa. Dadka taageersana waxaa ka mid ah Najax Maxamed Cali oo isagu somalireal.com wax ku qora aadna uga shaqeeya Facebook-ga. Waxaan ku bilaabayaa Najax.
Yasin, waad mahadsan tahay. Horta Facebook-ga aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaanqaadayso, isla markaasna faa'iidooyin fara badan leh oo dad fara badanba ay faa'iido ka heleen. Tusaale ahaan, caruur yaryar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel Soomaali aynay joogin, inta badanna Soomaali aynu noqonin oo dhib ay ku ahayd inay afka Soomaaliga qoraan, ayaa markay Facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luuqadii. Marka Facebook-ga faa'iidadiisu way fiican tahay.
Cabdulqaadir Jaylaani oo aragti taa ka duwan qaba ayaa yiri.
Mahadsanidii Yaasiin, Najax siduu sheegay si ka duwan ayaan qabaanu. Facebook runtii waxa uu noqday aalad haddata ugu fudud ay dadka ay ku wada xiriiraan, balse dhibaatadiisa ayaa badatay. فيسبوك waxa loo isticmaala dhaqanada xulxun waxa loo isticmaala wadaba wadada ka sii xun ka sii dar ee lagu bahdilay ama bulshada waxa loogu dhimayo ayaad aragtaa marka aad fiidiyada daawanaysid waxyaaba ansaxa wax u dhimaya oo lagu soo dirayo ama aad arkayso qof aad taqaanid in facebook gisi ama account gisi qof kale inuu isticmaalo ama magaciis qof kale inuu kubiyeeyo saakar uu ugu furto dadka uu ku ibtilayo
way jirtaa taas oo horta mid la qarinayo ma ahan laakiin jeelana sidoo sheegay facebook waxa uu noqday aalad ugu fudud ee lagu xiriiro taasa faa'iido waagu hore waxaad ogeyd marka aad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad taleefan aadid ama baranji qofkii laga yaabo in taleefankiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin hadda isla daqiiqadii facebook aad fariisatid waxaad u direysaa akhbaar gaaban isla markii waxa laga yaabaa inuu arko oo kugu soo celiyo teeda kale in qof uu qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa taas waa garaad yari mana badna dadka isticmaala waa hal iyo labo laakiin facebook faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah tusaale ahaan dad ay iskugu dambeysay 1980 ama 90-meeyadii ayaa hadda isku helay facebook oo xiriirkooda uu bilowday dhalinyaro isku bartay facebook waa guryo dhistay oo reer yeesho caruur helay marka facebook faa'iidooyinkiisa sidoo kale dad dhibaataysan baa iskugu gurmada tusaale ahaan qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha ugu fudud ee uu hantidiisa kusoo bandhigi karo sawiruu ka qaadaya hantidiisa facebook uu dhigayaa kadib meeshaas akhbaar looga diraa intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gorgorin lahayd isla facebook baa laga yaabaa inaad ka samaysatid window shopping markaas kadibna adoo og qiimihiisa aad meesha tegaysaa marka faa'iidooyinka facebook way badan yihiin
warbaahinta idaacadaha iyo jaraa'idkii iyo waxyaaba badan oo waxaa jira dadku ay aada ugu tiirsanaayeen gaar ahaan jaraa'idkii inuu hoos u dhigay bal arrimahaas soo kuma muuqdaan
sanadba sanadka xiga teknolojiyada iyo horumarka caalamka uu sii fidaya horta uuna sii koraya facebook sida aad ka warqabtay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha nagu soo kordhay jaraa'idyada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa oo sidii hore looma isticmaalo waxaa dhici karta gazeetka ama newspaper qofka iibsanayo inuu kala baxo half dollar balse half dollar waxaa dhici karta bundle islaba casho ama saddex casho inuu internetka uu isticmaalo uu ka daalacdo onlineyada midda kale facebooka wanaag uu leeyahay sida uu sheegay najax laakiin xumaantiisa ka darasan hore u sheegay waayo facebook waxaa dhici kartaa qofka waqtigiisa maalinta uu xadidan yahay waxaa loogu talagalay qeybna inuu shaqaysto qeybna uu adduunyada kala socdo facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waqtiga qofka ka dila horumar la-aan ayuu sababaa markaa waxaa kaloo jirta ardada badanaa beryahaad dambe waxay noqdeen kuwa afrikada ama adduunka saddexaad ku nool kuwa hoos ugu dhaca aqoonta waxaana keenaya facebook iyo dafarka iyo howlaha kale ay ku jiraan oo malacaniga ah
najxo waxaa dareemaysaa inuu muujinayo in xataa warbaahintii iyo akhriskii badnaa iyo waqtigii iyo ardaydii dadaali jirta cilmi baarista samayn jirta oo dhani inay isaga ku kooban yihiin oo maskaxdoodii ay gaaban tahayo horumarkii aqoonta uu lid ku yahay taa ka war
yaasiin aqoonta horumarkeeda horta sidaan ognahay ma jiro iskuul maanta facebook laga dhex isticmaali kara ama qad uu ku xiran yahay ardayga markuu galaaska galo xiisadaas uu qaadanayo maskaxdiisu way joogtaa mana isticmaalayo facebook sababtoo ah markuu guriga kusoo noqdo sidoo kale waalidiintu uma ogola in ay isticmaalaan ardayda qadka ama facebook oo waxooda ay sameeyaan muraajaco iyo casharadooda inay dib ugu noqdaan marka xilliga facebooka la isticmaalayo waa xilliga firaaqada uu leeyahay intii qofku uu aadi lahaa meel bannaan ah oo dhibaatooyin uu samayn lahaa dagaalo uu geli lahaa haddii wiilka dhalinyarada ah ama gabadha ay gurigeeda joogto facebook ay isticmaasho ma faa'iida mase waa khasaaro waa faa'iido
saaxiibkii najax wuxuu iloosan yahay in waqtiga qofka uu yahay waqti xadaasa hore u sheegiba waxa uu ku leeyahay qofka intuu banaanka aadi lahaa ayuu facebooka gelayaa inta uu waxbarashada ku jiro ama dugsiga jooga ama xisada uu qaadanayo maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo fikirkiisana wuxuu ku baqan yahay facebook waayo facebook ayuu waqti dad kula ballamay inuu kula jaadgarayo marka meeshana qofka waxaa keenaysa inuu ka dhaco aqoontii iyo meesha la hegsanayayo
waqtiga haddaadan goynin isaga waqtigiiba dayacaya baa la leeyahay isla markaana facebook iyo aaladahan kaloo dhani ma ahan wax cilmi badan laga baranaye waa wax dadkii habsaaminaya ka warantaa
yaasiin horta marka la fiiriyo dhanka cilmiga tusaale ahaan maanta markii aniga aan rabo inaan wax kororsado oo aan baaritaan sameeyo ama meel iga fog aan wax ka ogaado facebook waa meesha ugu fudud aan xiriir ku samayn karo yaasiin iyadoo saas ay tahay haddana faa'iidooyinka facebook uu leeyahay waxaa aad ka garan kartaa idaacadii ugu waaweynaa ee afka Soomaaliga ku hadlaya maanta markay rabaan inay barnaamij dooda qabtaan waxay sameeyeen page Facebook ay dhahaan dadka aragtidooda ku soo dhiibtaan marka haduunan faa'iido lahayn miyay dhihi lahaayeen
ra'yigii dadka dhageystayaasha ayuu si degdeg ah qof walba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedback ama aragtida dhageystayaashu
yasin waxa mudan markii hore in xaqiiqda la taabtaa najax walaalkay waxaan ka rabaa inuu ogolaado in manfaaci madarba uu leeyahay balse darkiisa uu badan yahay taasan ka hadlayaa anigu saan ku sheegay wuxuu badalayaa bulshadii wuxuu dhaqan xumo u horseedayaa bulshadii maatay bulsho aan toosayn hadii ay meel joogto sidaan maqalay ama aan dad xogogaal aan ka xasanay oo noo sheegay dad famil ama qoys isqaba ayaa ku kala tagay Facebook way jirtaa aniga kula hadlayo dadka waxaan ahaa markii hore ka faa'iideysan laakiin markii dambe waxa arkay xumaantiisa way isaga gabsaday
ugu dambeyntii najaxu maadaama aad tahay dadka aadka ugu ololeeya ee Facebook ama da'daanaba ku soo beegmay aad feeda cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay maxaad u aragtaa in uu faa'iidadiisa la sii wado khatarihiisana bulshada looga digo
yasin aniga waxaan u arkaa in Facebook faa'iidadiisa lagu sii wadi karo ayadoo laga waaniyo dadka yaryar ee Facebook isticmaalo ee tiradooda yar tahay Abdulqadir Jeelan wuu sheegay waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo tusaale ahaan gabar qaawan sawirkeeda soo saaro meeshaana ku dhufo website ay rabaan in booqdayaashiisa ay badato dadka uu isticmaalaya Facebook in loo sheego ujeedada Facebook loo sameeyay inay ahayn in xumaan lagu faafiyo inay tahay in bulshadu ay isku timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaaga iyo fikirkana lagu wadaago marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn inta badan yaqaana dhaqanka iyo luqadda sida loo qoro afka Soomaaliga in ay Facebook ku soo biiraan ay sameeyaan bejij u gaar ah dhalinyaradana laga wacyigeliyo xumaanta lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban
ugu dambeyn aad u qaadi jiraan maxaa xal maadaama aad uga walwalsan tahay khatarta Facebook
in wacyigelinada la sameeyo dadka lagu wacyigeliyo habka ay u isticmaalayaan maadaama aanu noqon karin mid gaar ah u yelanayso oo asadii kirin forum baan ka dhaxfarnayaa kaliye ugu koobnaanaya qasab waxaad gelisaa caalo kor laga daawanaya kaar aad xirirka leedahay iyo kaar xirka la lahayn ba marka hadii loo istaago qadarihiisa dhibaatada ka iman karta dadka looga digo waxaan qabaa in la isticmaali karo
aad iyo aad ayaad mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Najax Maxamed Cali oo isagu wax ku qora somalireal.com oo aad ugu ololeeya Facebook iyo Cabdiqaadir Jeelan Abukar oo saxafi isaguna si weyn uga soo horjeeda Facebook iyo khatartiisa yasiin isa warreere VOA Nairobi.
Haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere waka
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka toddobaadkan waxaa dalka Mareykanka ka dhacay saddex dhacdo oo laba kamid ah ay la xiriireen waxyaabaha qarxa halka ta kalena ay la xiriirtay qof midii wax ku weeraray labada hore ayaa ka kala dhacay gobolada New York iyo New Jersey waxaana loo qabtay nin asal ahaan dalka Afghanistan ka soo jeeda laguna magacaabo Ahmed Khan Hamadi ta saddexaad oo magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ka dhacday ayaa lala xiriiriyay nin Soomaaliya oo sida la sheegay sagaal qof midi ku dhaawacay ka hor intii isagana aanu dilin booliisan markaasi shaqo ku jirin oo goobta weerarku ka dhacay ka adeeganayay labada qof ee u taagan xilka madaxtinimo ee Mareykanka waa Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa iyagu ka hadlay dhacdooyinkii toddobaadkan sidoo kale madaxweyne Barack Obama oo ka hadlay ayaa dadka Mareykanka u sheegay inaan loo debcin weeraradan in lagu cabsi geliyo looga danta leeyahay
They are trying to hurt innocent people but they also want to inspire fear in all of us and disrupt
waxay isku dayayaan inay waxyeelayaan dadan waxba galabsan waxay doonayaan inay cabsi dhammaanteen nagu dhex beeraan oo ay qasaan hanaankeena nolosha isla markaasna ay qiyamkeena mijaxaabiyaan iyadoo sidaasi jirto waa inaan feejignaanaa oona dadkaanaa si aan rabshadaha micno la'aanta uga hortagno waa inaynaan cabsi darteed isu dhiibinayo yiri dhacdadii magaalada St. Cloud ee ninka Soomaaliga uu ku lugta lahaa ayaan barnaamijkeena maanta ku faahfaahin doonaa sida aynu soo xusnay dhacdadaasi waxaa ku lug lahaa nin Soomaaliya oo booliisku ku sheegay Daahir Axmed Aadan oo ahaa arday jaamacadda ku jira faahfaahinta arrintaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Ismaaciil Maxamed oo ah agaasimaha guud ee hay-adda St. Cloud Area Somali Salvation Organization oo ka mid ah dadka qoyska Daahir Axmed Aadan muddada dheer yaqaanay
anigu shakhsi ahaan waxaan iqiinay ama aan xusuustaa faamiligu markay soo degiyeen St. Cloud ururkeenu wuxuu dejinayay qaxootiga weliba qaxootiga intay kusoo degaan gobollo kale usoo guura San Cloud area ama intana waaxiga San Cloud. Waxaan garanayaa faamiliga oo wiilkaasi uu yar yahay almost 7 sannadood ka hor, qiyaastii sanadkii exactly hadda ma xasuusto, laakiin waxaan xasuustaa reerkoo soo guuray oo inanku uu iskuulka hoose ka bilaabay San Cloud. San Cloud buu ku koray, waxbarashadiisu ahayd, saaxiibadiis deganaayeen, kaga baxay dugsiga sare ku galay jaamacadda, wuxuu ahaa arday xitaa dugsiga sare markuu ka bixiyey ahaa ardayda mentorka ah oo ardayda kale. Marka iskuulka laga baxo homeworka kala shaqeeya, wuxuu ciyaari jiray basketball, wuxuu lahaa saaxiibo fara badan oo kala duwan, wuxuu ahaa ilmo average ama dhexdhexaada oo aanan dadkan u go-a dhinac aanan ahayn, oo dhaqankiisu uu u badnaa in uu u muuqday nin furfuran, naxariis badan, saaxiibo badan leh, kontrool afkiisa iyo adinkiisu adyad badan aanan lahayn, daadhac lahayn. Biliisku xitaa way sheegeen taa in uusan wax dembiye ah iyo wax taariikh xun ah ama rekoorda inuusan lahayn.
Maxamuud Ismaaciil waxa uu ka mid ahaa xubno jaaliyadda Soomaalida ka socda oo ka qayb galay shir jaraa'id oo madaxda booliiska ee magaalada St. Cloud ay qabteen. Shirkaasi oo ay ku faahfaahiyeen sidii ay wax u dhaceen.
Shirkaas waxaa lagaga hadliyey waxyaabihii ka soo baxay marka baaritaankii shalay ee booliisku uu ku bixiyey press release-ka ama uu kula hadlay warbaahinta oo uu u sheegay in ay hayaan cajalad qura. Cajaladaas oo dukaan qura ahayd oo ahaa dukaankii ugu dambeeyey ee marxuumka uu lagu dilay oo ninka askariga ah oo off duty-ga ahaa ama markaa shaqada aanan ku jirin oo ka yimi magaalada Noordhow oo dukaanka wax ka iibsanayay uu ku toogtay, 3 xabadood uu ku dhuftay, iyo waxyaabihii cajalada ay ka arkeen oo ahaa marxuumka oo markii hore xabadda markii qoriga lagu qabtay dib u degay, kacay xabad ku dhacday, mar kale xabad ku dhacday oo kacay, mar 3-aadna xabadi ku dhacday. Qaybtaa oo ay ka hadliyeen dilka, in ay sababtii dilka ay noo sharxaan dilka keenay, waxay noo sheegeen in aanay weli warbixin intaa dhaafsiisan haynin.
Qoyska ninkii lagu eedeeyey inuu dilka geystay iyo hogaamiyaasha bulshada ee magaalada St. Cloud oo Maxamuud Ismaaciil uu ka mid ahaa ayaa sheegay in baadhistu ayna ula muuqanin mid buuxda, loona baahan yahay in lasoo bandhigo dhammaan tallaabooyinkii uu Daahir Axmed qaaday ka hor intii ninka booliiska ahi una isaga dilin.
Markaa kadib shirkaasi markuu dhammaaday, ninkii superintendent-ka booliiska ahaa ama taliyihii booliiska ee magaalada St. Cloud si gaaraanu u weydiinay, waxaanu niri cajaladihii dukaamada moolka ku yiilay oo dukaan walba cajaladii kabaradiisu waa u gooni, recording-ku waa u gooni, ma aha wax isku wada xidhan, qayb way haystaan oo way eegiyeen, qaybna weli ma ay haysanin. Qaybtii bilowga ahayd oo ugu muhiimsanayd oo ahayd meesha ay qalalaasuhu ka bilowdeen ama wixii dhacay ay ka bilowdeen oo laga garan karo sida caqligeena iyo garashadeena ayna tusayso, sababta inankaa ku kaliftay in uu ku kaco afcaasha noocaasa oo lagu xiriiriyey argagixisada ay warbaahinta u badnaan ay ku xiriirisay ISIS oo sheegatay ay ku xiriirisay iyo dad barkhaantiya markii goobta wax ka dhiciyeen ka soo baxay oo la wareystay oo laba nooc wax u sheegay. Midii yiri waxaan maqliyey marxuumka oo weydiinaya diintaadu maxay tahay, marka kalena qof kale uu leeyahay isagoo Allaahu Akbar leh baan maqlay. Intaa ma aha warbixin buuxda oo la oran karo fal argagixisuu ku kiciyey. Waxaanu niri waxaanu u baahannahay wixii ka dhacay moolka markuu soo galay ilaa markii uu geeriyooday oo askarigu uu toogtay in aanu ogaano warbixinteeda.
Qareennada iyo qoyska Axmed Daahir ayaa dhowraya inay helaan warbixinta dhacdadii St. Cloud oo buuxda. taas oo sawir buuxda ka bixin doonta wixii Axmed Daahir ku riixay inuu falka weerarka midida geysto. Taas oo sawir cad ka bixin doonta wixii Axmed Daahir ku riixay inuu falkaasi weerarka midida geysto. Xilli dad badani ay qirayaan inaanu ahayn qof aragtiyadiisu ay xaq jireen. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay weerar dhowr ah oo toddobaadkan ka dhacay dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. Fanaanada Mardiya Siciid oo haatan ku sugan magaalada Boorama ayaa VOA-da u sheegtay in bisado ay dhaqato ay tiradoodu gaadhay 84 xabad, waxaana ka waramaysaa dhacdooyin badan oo ka qabsaday korintii bisadahaasi haatan 50 xabadood ku dhow. Wariyaha VOA-da ee Boorama Haashin Sheekh Cumar Good ayaa kula kulmay Boorama.
Mardiya Siciid Jaamac waa fanaanad reer Jabuuti, waxaan ka waraysanaynaa waqti ay bisada ku korisay magaalada Jabuuti. Sheekada bisadaha ee qisada dheer noqotay ee Jabuuti ku korisay waqti ma ahayd, maxaase kugu kalifay inaad bisadaha koriso?
Horta waxay 2002 bisad yaroo habeen ii soo gashay oo gaajoonaysa maqrib, anoo daaradda fadhiya, xagga kaniifka ii dhaaftay ma arkayo markaa, iyo udeedii maalinkii ka maqlay. Waan soo qaaday oo bisad gaajoonaysa waan dhergiyey, adoo bisadii sidii aan gacanta ugu hayay way kortay. Haddeed bisad qurux badan oo weyn ba noqotay, dee waa ta dhashay. Aduu kolbayn bay dhalisa, kolbayn ilaa hata bilowga anaa ka dhaliyay. Hadda iska jir ubadkii horey dhalaysay anaa ka dhaliyay, gacantaydii kaga dhaliyay. Toddobay dhashay markii horeysay, markii dambena 5 bay dhashay. Aduu 84 bay noqdeen tarankeedi, waa la iswada leekaaday. Magac baan u bixiyay markaa bisadii, bishaaraan u bixiyay. Bishaaro waxay sii dhashay 84-kii mid iyo magac baan u bixiyay. Kaa magacaan ugu yeedho maahine ka kala imay manay, sidii bila aadan oo kalaan dee isku afgaranay.
Markaa maadaama 84 xabadood ay noqdeen oo bisadaa ama si makulaala sa loo yaqaano, halkeenaad ku kala xanaanayn jirtay?
Hooy, war daaradda baalkan horta ubaalaan cadawo badan oo jiro ayaa iyana kaa ilaaliyaan moogtahay. Qolo fooqa aqalka dushiisay seexanayaan, qolo xagga musqushay seexanayaan, qolo madbaxay galaan, qolo gudahay la joogan, daa sariirtaasida la isku warayaa. Nacam, mid walba meel buu ku seexan jiray ahayd. Markaa Soomaalidu kuma daysaday bisaaska. Ilaahay ii diray, Ilaahay baa ii diray, dee arsaaqadoodana igu soo dhibaan waxma siinaynin. Anuu shaqaalan baan, Ilaahay baa ii diray moogtahay. Ayay ku odhanayeen, maxaad ku falay waxani, abaal ma laha dad wax kasta siisida, sideenay abaal u lahayn? Markaan dilaya anuu haddaan wax yeelo Ilaahay ma arkayo? Marka wax siinay siduuna u arkayn dambaynu is waaya? Waa ka caroon jiray kelmadda markay yidhaahdaan. Ajar aad iska burinaysiin weeya markuu dhahda kelmadda si ay odhanin ani. Dee habeen habeenada ka mid a anuu saa daaradda u fadhiyo ayay soo dul fadhiisatay bisadii weyneed ee dee kuwan dhashay ayaa dhabtayda soo fadhiistay. Magaca bay leedahay marka, bishaaraan u bixiyay markii u horreysay kacdayba. Bisadiisan dhogorteedisaa ugu salaaxayay, kumaan caradii waxay ku soo ereyadii ay ilahaayeen dadkii jaarkan iyo waxan ee markay arkaanba ay bisadii ka dhigayeen wax waxba ahayn. Unbay ku soo dhacday ereyo weligeenoona waa noqon, habeenkaabana waa noqdeen. Ereyadun baa igu soo dhacay, bishaaro bisadaydiye.
Bal sidii aad ugu luuqaynaysay heesta ahayd u qad.
Sidaan iyo ereyadii igu soo dhaceen dee, macalaxankii macalmarihii baa igu soo dhacay markaa. Markaasaan bishaaroy bisadaydiye, aadmigu wuxuu igu yidhaa, abaal ma laha aakhiro indhaha isku haysa, arrinta maxaa ka jira? Korun bay soo raagtaa miyaw ba tiri, waaba jawaabtii shoowilay dhag jawaabtii ugu soo dhacday marka. Allah garan aakhire ayaa arkayuu ka yimid, baxsigu waa ayaan qore, abaalkaadii tartiyo itaalkaaga aan qabo. Allah kuugudi umoy, ayay igu jawaabtay. ina dariga kartay mooyaan abaalkaadii tartiyo itaalkaaga aan qabo allah ku guday umoy ana waxba ku qaban karay maaye naxmi ilaahay ba abaalkaadii maanta higelaysi ku abaal marin bay taagantahay
ilaahay ba ka abaal marin doono jasaayigeega ku siin doono
siin intaad waxay qabatay bay taagantahay marka bisadahayguna saabay ahaayeen waxa jirtay xitaatu ayadoon dhashayo sida iskaga caafimaad qabay oo curib uha siduu caafimaad u kabcay oo qurux badnaa uunbaa lugaha la soo duuba dhinac uun baa loo jiifiyey laba sannadood baan kartoon ku dhexay
ood ku ilaalin jirtay
haa ku jalayay intii ay tii alla u imanaysay sidaabu u yaalaa dhinac haddaad qaduud saribada geysid ma qanjirka halkaa lama soo qaadan karay marka halkaa baan ku jaljiroon biyaha ku siinayeen hilibka ugu googoynayo waxaan u sameey sidii ciyaalka xaartire iyo kuushasho waa ka kala bedelaya dharka ilaa dhanka aan buujifay uu ku kaajay ku xaarayaan marka baan gaanyo xidhanayo ka qaadayo intaa daadinayo in kala u gelin jiro
maana tusin dhakhaatiirta xanaaneeya xayawaanka xanuunada yaqaan
waan geeyey waxba waa laga qaban waayey mid waxaa jirtay aan laba bilood saddexdii cisho mar taksi u karin jiray aale retour go and back airportka ilaa iyo xaafadaha oon qaadi jiray jones baa ku dhacay kaniif bay ku dhacday kaniifkii baan ka soo saarnay jones naxdintii waxay tahay jones indhihi hurud bay wada noqdeen laba sanad taas labada bilood waxaan ku siisnay dhakhtarka xoolaha xayawaanka nin gaalo cadaana wuu soo irbadan jiray aakhirkii wuxuu iga yidhi ayantuu dambaysay intuu staaw qabtay way dhamanaysaa buu yidhi kolkuu irbad buu ku muday cuntadii buu ku eegay cuntadii bay qaadan weyday biyuu ku eegay way qaadan weyday markaasi way dhamanaysaa naaskii hooyadeedna ma qaadan sooma maati caawiya beri mid bay dhamanaysaa buu yidhi ka samar buu yidhi aad degaaladuna ixtiraam
marka cid ka caawin jirtay oo dhaqaale ahaan iyo xaq ku caawin jirtay ma jirtay
haba yaraatee ilaahay bay caawinay
taasi waxay ahayd fanaanada reer jabuuti mardiye saciid jaamac oo aan ka wareysanaynay qisadii bisadihii ay ku xanaanin jirtay magaalada jabuuti
aad bay sheekadaasi u xiisa badneyd ibraahim oo haddii ay mardi joogi lahayd wadamada reer galbeedka dee waxaba la siin lahaa welfare soomaha intaasoo dhan cashuurtuna lacag badan ba usoo noqon lahayd
xoolaha in loo naxariisto waa fiican tahay oo la dhaqdo oo lala noolaado
imise qof oo meelahan waxa degan ama xayawaan yar haysto oo ay ka mid yihiin dadka qoyska
adigu isku dari midna hal bisad inaad
markan yaraaha laakiin imakamaya waa hagaag haatan dhinacii heesaa aynu ku wada nasanaynaa xasan aadan samatar iyo heestii xayaat
tahay un guri dubo hawdi america hawdi wada tahay un guri dubo ta gumarila ola gumarila ola gumarila
codkii xasan aadan samatar esti xayaat waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo ee wadajirkeeda kugu soo jeedinageen saare eedle nuur iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan hawada mar kale ku kulmi doono caawa todobada fiidnimo waxaan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.